Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida paxta ortilgan, paxta ustida esa hasharchilar bo'lgan traktor pritsepi ag'darilishi oqibatida 30 ga yaqin odam jarohatlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jarohatlanganlar Guliston shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Mirzaobod tumani hokimligi va ichki ishlar bo'limi rasmiylari ozodlikka halokat yuzasidan tekshiruv olib borilayotganini aytdi. 25 oktyabr kuni yuz bergan halokat guvohlarining aytishicha, paxta tashiydigan traktor ag'darilishi oqibatida pritsep ustida bo'lgan 30 ga yaqin hasharchi jarohatlangan. Guvohlardan biri ismi ochiqlanmasligi sharti bilan ozodlikka shularni aytadi. Traktor pritsepi paxtaga to'la, uning ustida taxminan 30 ta hasharchi ketayotgan edi. Traktorchi birdaniga rulni o'ng tomonga burib yubordi. Pritsep boshqa tomonga og'ib, ustida o'tirgan hasharchilar bilan ag'darildi, dedi voqea guvohi. Halokat oqibatida pritsep ustida bo'lgan hasharchilar turli jarohat olgan, shulardan 22 nafari Guliston shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Shifokorlarga ko'ra, ularning hayoti xavf ostida emas. Shoshilinch tibbiy yordam markazi shifokori yaralanganlarni kecha olib kelganini tasdiqladi. Boshi yorilgani bor, oyog'i singani bor, hammasiga lozim yordam ko'rsatilyapti, hayoti xavf ostidamas, dedi shifokor. Mirzaobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimi traktor halokati yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. Haydovchi, men hasharchilarni mindirmaganman, o'zlari pritsepga chiqib olishgan, deyapti. Hasharchilarning o'zlari ham bir daladan ikkinchi dalaga o'tishda piyoda yurishga erinib, shu traktor pritsepining ustiga chiqib olishganini aytishyapti, dedi militsiya bo'limi mulozimi. Shu kunlarda paxta yig'im terimiga O'zbekiston bo'ylab ommaviy safarbarlik e'lon qilingan. Har yilgi paxta mavsumida bo'lgani kabi bu yil ham terim kampaniyasi halokatlarsiz bo'lmayapti. 11 oktyabr kuni Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu rusumli avtobus halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlangandi. Sentyabr oyida Buxoroning Kogon tumanida yo'lovchi avtobusining portlashi natijasida 5 kishi qurbon bo'lgan, 20 dan ortig'i yaralangandi. Ayrim mustaqil manbalar xabar tarqatganidek, avtobusda paxta terimchilari bo'lgan. Lekin hukumat rasmiylari avtobus mardikorlarni Makka Jo'xori terimiga olib borayotganini bildirgan edi.